Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Pa sami procijenite koliko se približavamo. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 28. septembra nacrt zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija u javnosti poznatijem kao zakon o stranim agentima. O tome šta se još može uraditi, predsjedavajuća savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama Aida Daguda.
Onda će jedino preostati ova javna rasprava koja će trajati određeno vrijeme i u tom periodu će sigurno biti jako puno inputa i razloga zašto i pravnih analiza od evropskih stručnjaka.
Biće riječi i o zajedničkom master studijskom programu u oblasti obnovljivih izvora energije, što je najveća vrijednost projekta Adrion Treni u kojem su učestvovali univerziteti iz 6 država. Profesor Ismar Alagić.
Realno je očekivati da početak iduće školske godine 2024-2025. bude termin kada bi svi projektni partneri trebali biti spremni da se krene u realizaciju izvođenja ovog studijskog programa.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme. Razvoj slobodnog od vlasti nezavisnog civilnog društva jedan je od važnih segmenata u procesu priključenja Evropskoj uniji. Iz nevladinih organizacija, pogotovo onih koje se bave pitanjima vladavine prava, ljudskih prava i borbe protiv korupcije, često optužuju BiH vlasti za ignorisanje prijedloga organizacija civilnog društva. S druge strane, ima i primjera dobre saradnje vlasti i civilnog društva na dobrobit lokalnih zajednica. Tako se na području Mostara provodi višegodišnji projekat kojeg finansira vlada Velike Britanije, a kojeg implementira lokalne organizacije, koji je postao primjer saradnje vlasti i NVO sektora i za zemlje regije. O tome će više Mirsad Behram.
Mostar, prostori koji pokreću, naziv je višegodišnjeg projekta čija implementacija je u toku u centru Hercegovine. Među ostalim, u sklopu projekta obnavlja se 12 javnih objekata u gradu, poput centara kulture, dječjih domova ili muzeja, kao i javnih prostora na otvorenom, kao što su dječja igrališta ili parkovi. Jedna od aktivnosti projekta je i udruženja Žena Vrba iz prigradskog naselja Gnojnice, koje radi na kompostiranju, odnosno pravljenju đubriva iz kućnog otpada. Selma Žuljević iz Agencije lokalne demokratije LDA Mostar, koja radi na implementaciji projekta Mostar prostor koji pokreću, ističe kako je aktivnost žena iz naselja Gnojnice postala primjer za cijeli grad, ali i šire.
Koja je zaista kroz aktivnu saradnju sa lokalnom zajednicom, sa gradom Mostarom i odjelom za komunalne inspekcijske poslove, ostvarilo jako dobar rezultat ovdje u Mostaru, ali i sam odjel želi da replicira takvu vrstu projekta na ostale mjesne zajednice.
Božo Ćorić, načelnik odjela za društvene djelatnosti grada Mostara, osvrćući se na neke od primjera iz projekta Mostar prostori koji pokreću, kaže kako su nevladine organizacije pokretači pozitivnih promjena u lokalnim zajednicama.
Grad Mostar u organizaciji ovakav kakav je, shvatio je nevladin sektor, odnosno civilno društvo, kao partnera u implementaciji svojih ideja vlasti, odnosno shvatili smo ih kao nosioci ideja, pokretači koje mi trebamo prihvatiti zajedno, realizirati na dobrobit naših građana.
Međutim, stanje je još daleko od idealnog. Nevladine organizacije, posebno one iz oblasti ljudskih prava ili vladavine prava, borbe protiv korupcije, često kritiziraju vlasti. Tako je, na primjer, nedavno organizacija Transparency International u BiH u saopćenju za javnost istakla da vlasti u Bosni i Hercegovini predlažu zakone na evropskom putu koji samo daju privid reformi, dok se izbjegava uvođenje stvarne odgovornosti i transparentnosti u slučaju, recimo, zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću ili zakona o slobodi pristupa informacijama. Kritizirali su i već uvedeni zakon o kriminalizaciji klevete u BiH entitetu Republika Srpska, kao i najavljeni zakon o nevladinim organizacijama, uz riječi kako vlasti nerijetko ne slušaju glas civilnog društva. S druge strane, nevladine organizacije u regiji Zapadnog Balkana naglašavaju značaj njihovog djelovanja, pogotovo na lokalnom nivou. Katica Janeva iz Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju regionalnog ureda u Skoplju govori.
But what we actually support is that...
Ono što mi zapravo podržavamo je od krucijalne važnosti da se angažiraju građani u kompletnom radu kojeg općine ili druge lokalne institucije provode, kako bi promovirali rad općina, ali također i da predstave šta lokalne vlasti rade, jer veoma često građani ne znaju dovoljno o radu lokalnih institucija. Primjer dobre saradnje vlasti i organizacija civilnog društva nevladine asocijacije navode u Srbiji u općini Knjaževac, na istoku te zemlje. Marko Marković iz općine Knjaževac govori.
Mi iz lokalnog budžeta izdvajamo sredstva koja na konkursima dodeljujemo lokalnim organizacijama, bilo za sufinansiranje njihovih projekata ili za kofinansiranje projekata koje oni rade sa inostranim donatorima, tako da jako lepo sarađujemo, predstavljaju nam kontakt sa, uopšte, pre svega sa mladima. Opština Knjaževac je malo mesto gdje je mnogo bitno da se zadrže mladi ljudi i nevladine organizacije nam u tome mnogo pomažu.
O važnosti rada nevladinih organizacija Marko Marković iz općine Knjaževac u Srbiji ističe.
Pre svega, strana donatorska sredstva se koriste za mnoge projekte od kojih celokupna zajednica u opštini Knjaževac ima koristi.
Iz NVO sektora poručuju i kako organizacije civilnog društva ne trebaju biti samo veza između vlasti i građana, nego i važan aspekt regionalne saradnje. Katica Janeva iz Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju, regionalnog ureda u Skopju, navodi primjer projekta Mostar, prostori koji pokreću. Ne samo da se radi na lokalnom nivou, nego i da se predstave dobre lokalne prakse iz Mostara u različitim regijama, različitim zemljama u Zapadnom Balkanu, ali također i u zemljama Evropske unije. Inače, projekat Mostar, prostori koji pokreću, od 2021. do 2024. godine provodi češka organizacija People in Need u saradnji sa mostarskim nevladinim organizacijama, Omladinskim kulturnim centrom Abrašević, Agencijom lokalne demokratije, Organizacijom Nešto više te internacionalnom organizacijom Everyday Peace Indicators EPI. Sa ukupno oko 900.000 funti, što je preko 2 miliona konvertibilnih maraka, koliko će biti uloženo u Mostar, projekat finansira vlada Velike Britanije. O značaju projekta za Mostar, Božo Ćorić, načelnik Odjela za društvene djelatnosti grada Mostara, govori.
Znači, ideje koje se realiziraju, koje se stvaraju, odnosno ideje koje će se biti prezentirane i na neki način onda kroz naredne periode da to kroz projekte se realizira u lokalnoj zajednici.
Selma Žuljević iz Agencije lokalne demokratije Mostar naglašava da je cilj projekta Prostori koji pokreću revitalizacija javnih prostora.
U ovih posljednjih godinu i pol smo prilike radili na revitalizaciji javnih prostora, kako otvorenih javnih prostora, tako i zatvorenih javnih prostora. Sada ono na čemu intenzivno radimo jeste unošenje sadržaja u te javne prostore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
No ako će se prema ocjeni međunarodne zajednice i svih iz nevladinog sektora vršiti pritisak na civilno društvo i taj sektor, kao što je slučaj u Republici Srpskoj sa nacrtom zakona o radu neprofitnih organizacija, kojeg je Entitetska skupština usvojila 28. septembra, onda taj sektor neće ni moći raditi dobre stvari za društvo. Osim toga, kao što reko smo, razvoj slobodnog i od vlasti nezavisnog civilnog društva jedan je od važnih segmenata u procesu priključenja. Ured visokog predstavnika je tražio povlačenje tog nacrta zakona sa dnevnog reda, jer, kako se navodi, ima za cilj da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva. Također, Evropska unija pozvala zastupnike da ne glasaju za zakon koji je usmjeren na zastrašivanje i suzbijanje rada organizacija civilnog društva, označavajući njihove predstavnike kao navodne strane agente. U sedmici iza nas, upravo o tome za podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima. Uoči usvajanja nacrta zakona razgovarala sam sa predsjedavajućom savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama, Aidom Dagudom, koja je navela da preostaje još javna rasprava. Kako će se odraziti na nevladin sektor ukoliko ovaj zakon bude donesen?
Pa ovaj zakon, ako bude donesen, stvarno će se odraziti ne samo na nevladine organizacije, na udruženja i fondacije, nego na društvo u cjelini i na naš put u evropske integracije, a i na građane i građanke. Nevladine organizacije će najviše imati taj pritisak straha, pritisak neke prijetnje sistema zbog kojeg već sada imamo problema u tom našem civilnom prostoru da djelujemo slobodno. Imaćemo problema i sada imamo već, ali još više za slobodan govor, izražavanje stavova, za pritisak na one koji ne rade dobro, a za hvaljenje onih koji rade dobro, tako da je opšta neka atmosfera straha, pritiska i mislim da će doći do situacije da će mnogi iz nevladnog sektora prosto odustati od te borbe sa vjetrenjačama.
Aha, inače šta bi ovo savjetodavno tijelo Vijeća ministara za saradnju sa nevladinim organizacijama moglo da uradi?
Pa, savjetodavno tijelo po samom nazivu mi upravo služimo da bismo poboljšali taj dijalog između vlasti i nevladinog sektora. Međutim, ja samo ako kažem podatak da tokom ove prve tri godine koliko mi postojimo, da nijednom nismo imali ni sastanak sa Vijećem ministara, mislim da je dovoljno, ali mi smo proaktivni i zaista se trudimo da utječemo ne samo na državni nivo vlasti, nego evo, izdali smo nedavno saopštenje, učestvujemo, prikupljamo mišljenja od organizacija civilnog društva, posebno od naših kolega i kolegica u Republici Srpskoj, tako da nešto moramo uraditi, odnosno moramo puno više svi da uradimo.
Sad me zanima šta bi to konkretno bilo da nevladine organizacije mogu uraditi, a da se zaustavi donošenje ovog zakona, jel?
Pa, organizacije mogu raditi malo u ovom sadašnjem kako imamo situaciju, zbog toga što je to sad stvarno politička odluka i što i dosadašnji apeli uopće nisu urodili plodom. Ali mislim da svakako ako bude usvojen nacrt, onda će jedino preostati ova javna rasprava koja će trajati određeno vrijeme i u tom periodu će sigurno biti jako puno inputa i razloga zašto i pravnih analiza od europskih stručnjaka, ali kažem, opet je na kraju uvijek ta politička odluka.
Ima javna rasprava, pa neka se odazovu i nevladne organizacije i građani.
Da, ako ja mogu još da dodam nešto. Mi iz savjetodavnog tijela planiramo krajem ove godine da napravimo jedan veliki, veliki sastanak u parlamentu. Mislim, nije nikakav projekat, ali planiramo iskoristiti resurse koje imamo na raspolaganju. Ministarstvo pravde BiH i savjetodavno tijelo o temi poticajno okruženje za razvoj civilnog društva. I tu planiramo kao glavne učesnike pozvati predstavnike vlasti sa raznih nivoa u Bosni i Hercegovini, jer se o tome jednostavno izgleda i ne razmišlja i ne razgovara. Moramo malo više i medije,
apsolutno,
i udruženja i akademska zajednica, svi zajedno.
Bila je to predsjedavajuća savjetodavnog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju sa nevladinim organizacijama, Aida Daguda.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nijedan od ozbiljnijih problema bosansko-hercegovačkog društva, nasilje nad ženama, nema sistemska rješenja, ni za žrtve, a posebno ne za sankcionisanje nasilnika. Svaka treća žena je žrtva nekog oblika nasilja. Analize pokazuju da sudovi nekad ne shvataju dovoljno ozbiljno ove slučajeve, dok političari koji se dovode u vezu sa nasiljem imaju sigurnu odbranu u stranačkim kolegicama ili samim strankama. Detalje ima Goran Katić.
Stranačke kolege u Bosni i Hercegovini su važnije od polne solidarnosti i od žrtava nasilja, kažu za Radio Slobodna Evropa sociolozi i psiholozi, komentarišući podršku stranaka svojim članovima koji su dovođeni u vezu sa porodičnim nasiljem. U posljednjih 6 mjeseci pažnju javnosti u Bosni i Hercegovini su privukli slučajevi 2 visoko rangirana zvaničnika koji su u prošlosti bili povezivani sa nasiljem u porodici. U oba slučaja oni su dobili podršku kako stranačkih koleginica, tako i stranke u cjelini. Šefica kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, Sanja Vulić, komentarisala je krajem avgusta svjedočenje bivše supruge svog stranačkog kolege pred istražnom komisijom ovog doma. Ona je tada ispričala da je okružnom javnom tužilaštvu u istočnom Sarajevu podnijela krivičnu prijavu za nasilje u porodici protiv svog bivšeg supruga. Vulić je tokom rasprave o prijedlogu rezolucije o sprječavanju svih oblika nasilja nad ženama i uznemiravanju žena u BiH rekla da je priča o nasilju u porodici iskonstruisana, te da se postavlja pitanje šta je razlog za taj plač i suze. Drugi slučaj stranačke zaštite dogodio se u martu ove godine, kada je Socijaldemokratska partija BiH predložila svog kandidata za poziciju ministra kulture i sporta u kantonu Sarajevo. Nakon što je predložen, uslijedio je protest aktivistkinja foruma žena ove stranke ispred sjedišta SDP-a u Sarajevu. Tada je traženo da stranka povuče prijedlog da on bude ministar. Međutim, SDP se oglasila saopštenjem i navela da je protiv svake vrste nasilja, posebno nasilja u porodici, ali su ostali iza prijedloga. Iz tužilaštva kantona Sarajevo je saopšteno da su protiv ovog kandidata SDP-a postojale 2 prijave iz 2017. godine, ali od toga nije bilo ništa jer prijaviteljica nasilja nije htjela da svjedoči. Profesor sociologije iz Banja Luke Ivan Šijaković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da su se u BiH društvu stranke pretvorile u sekte koje samo svoje članove štite, dok je drugo okruženje neprijateljsko iz kojeg uvijek može doći neka opasnost.
realno bi bilo da se takvi ljudi kažnjavaju, da se malo stave po strani, nekada čak izbace stranke i tako dalje. Međutim, danas ne. Moralna i etička dimenzija stranaka je veoma potonula i one u stvari na tome više i ne zasnivaju svoj život i rad, već samo na odbrani svojih stranačkih posebnih interesa.
Profesor Žijaković zaključuje da je karakter modernih stranaka zasnovan na njihovim uskim parcijalnim interesima, ali da u slučajevima nasilja nad ženama postoji i odbrana na bazi tradicionalnih odnosa u društvu i patrijarhata. Sa ovim se slaže Armina Čerkić, psihologinja iz Sarajeva, koja tvrdi da svi koji brane nasilje, nebitno da li su muškarci ili žene, brane patrijarhat, a ne nasilnika. Za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da te osobe brane ideju da postoje odnosi moći koji su u patrijarhatu dati muškarcu, koji u toj dinamici može njih da zloupotrebljava.
To je čitava konstrukcija zbog čega je važno to dekonstruisati, ne samo u našem društvu, u svim, jer ako govorimo o dinamikama moći, slabiji i jači, ima savršenog smisla zbog čega bi se te pozicije prilijevale na druge sfere društva, kao što su komunikacija, politika, svakodnevni razgovori, svakodnevna šetnja ulicom.
Ona smatra da promjena u društvu počinje od dekonstrukcije ovakvih odnosa u porodici, ali naglašava da po ovome BiH nije posebna, te da je patrijarhat univerzalan i prisutan u svim društvima. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova BiH, svaka treća žena u državi je žrtva nasilja. Svaka druga žena starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Tokom 2021. i 2022. godine u BiH je ubijano 19 žena, prema podacima Odbora za praćenje provođenja i izvještavanje po Istanbulskoj konvenciji i femicidu u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
A Evropska komisija traži već mjesecima da Bosna i Hercegovina uvede vize za 7 zemalja. Osim Turske, Kine i Rusije, na spisku su i Saudijska Arabija, Azerbejdžan, Oman i Katar. Komisija na tome insistira zbog usklađivanja spoljne politike Bosne i Hercegovine s Unijom, na što se BiH obavezala kada je krajem prošle godine postala zemlja kandidatkinja za članstvo. Tema Predraga Zvijerca.
Srpski i bošnjački ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izričito se protive uvođenju viza Rusiji, Kini i Turskoj, što je zahtjev Europske komisije. Ferdinand Koenig, glasnogovornik delegacije EU u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa je kazao da očekuju od BiH kao zemlje kandidatkinje potpunu usklađenost politikama u više oblasti, uključujući viznu politiku. Da bi se neki prijedlog uopće našao na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara, potrebno je da za to glasuju predsjedavajuća i njena dva zamjenika koji su iz različitih konstitutivnih naroda, Hrvatica, Bošnjak i Srbin. Da bi bilo koja odluka bila usvojena, uz prostu većinu za nju mora glasovati najmanje jedan ministar iz svakog naroda. Kako ističu nadležni ministri vanjskih poslova i sigurnosti, za Saudijsku Arabiju, Azerbajdžan, Oman i Katar postoji mogućnost uvođenja viza kako bi se djelimično ispunio zahtjev EU. Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH.
Ne možete očekivati od mene neki drugi ministara da kažemo da ćemo uvesti vize Rusiji, Kini, Turskoj, mislim da to nije realno.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković nedavno je u obraćanju medijima ponovio isto.
To je nemoguće. Dakle, nećemo ih poslušati. Ne možemo ih poslušati. To su prijatelji Bosne i Hercegovine, ne govorimo o Turskoj.
Iz delegacije EU u Bosni i Hercegovini ukazali su za Radio Slobodna Evropa na dva suprotna primjera iz ove godine. Naime, Bosna i Hercegovina uvela vize za Bahrein, što je ocijenjeno kao pozitivan korak kojim je BiH ispunila dio obveza. EU je kritizirala privremenu suspenziju viznog režima za građane Saudijske Arabije tijekom ljetnje sezone. Kad je EU ukinula vize Bosni i Hercegovini, ova zemlja se obvezala na usklađivanje svoje vizne politike sa Europskom unijom. Ako se BiH toga ne pridržava, Europska komisija može ministrima policija zemalja članica preporučiti suspenziju bezviznog režima. Damir Abdagić, vanjsko-politički analitičar Zagrebačkog instituta INMS.
Ja shvaćam politiku koja pokušava, kao i obično u Bosni i Hercegovini, linijom najmanjeg otpora dobiti nekakve koncesije, odnosno izuzetke. Međutim, ovo je vrlo jednostavno pitanje. Nije čak toliko niti vrijednosno pitanje, nego pitanje da li želite imati i dalje bezvizni režim sa Europskom unijom.
Od kraja prošle godine i stjecanja statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina je dužna svoju vanjsku politiku uskladiti s Briselskom, što podrazumijeva i uvođenje sankcija. Iako su diplomati Bosne i Hercegovine u Briselu glasovali za sankcije EU protiv Rusije, Bjelorusije i nekih njihovih državljana, te sankcije nisu provedene u Bosni i Hercegovini jer ih mora posebnom odlukom propisati Vijeće ministara BiH. Politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska protive se uvođenju bilo kakvih sankcija Rusiji, uključujući mjere vezane za vize. Državljani 77 zemalja mogu ući u BiH bez viza prema posljednjoj odluci Vijeća ministara iz 2017. godine. Prema podacima Međunarodnog udruženja zračnih prometnika, državljani BiH mogu bez viza putovati u 118 država. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zajednički master studijski program u oblasti obnovljivih izvora energije najveća je vrijednost projekta Adrion Trainee u kojem su učestvovali univerziteti iz 6 država. Internacionalni univerzitet u Sarajevu jedini je iz BiH učesnik projekta vrijednog skoro 1 milijun eura koji je najvećim dijelom finansirala Evropska unija, a više o tome je saznao Arnes Grbešić.
Projekat Adrion Trainee Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu omogućio je uspostavljanje kvalitetnih veza sa univerzitetima u Italiji, Grčkoj, Hrvatskoj, Albaniji i Srbiji, kaže profesor Ismar Alagić.
Internacionalni univerzitet u Sarajevu, konzorciju sa još 10 partnera iz ukupno 6 država, realizuje projekat Adrion Trainee, koji predstavlja financijsku podršku iz Interreg transnacionalnog programa za projektno područje Jadransko-Jonskog regiona. Projekat nosi radni naziv Adrion Trainee, a ima za osnovni cilj da obezbijedi bolje umrežavanje univerziteta i istraživačkih instituta u projektnom području i da stvori pretpostavke i kreira zajednički master studijski program iz obnovljivih izvora energije.
Skoro 1 milijun eura vrijedan je projekat. Iz fondova Europske unije izdvojeno je blizu 800.000 eura. Zvanično je okončan 30. septembra.
Internacionalni univerzitet u Sarajevu je jedini partner iz Bosne i Hercegovine. Projektni konzorcij broji 11 partnera. Vodeći partner je Univerzitet Patras iz Grčke, koji se nalazi među 600 najjačih univerziteta u svijetu na šangajskoj listi. Zatim tu su dva univerziteta iz Italije, Univerzitet u Bolonji kao najstariji univerzitet na svijetu i Univerzitet u Veneciji. Zatim imamo Fakultet elektrotehnike i računarstva iz Hrvatske, koji je dio sveučilišta u Zagrebu, zatim imamo Visoko učilište algebra, privatni univerzitet iz Zagreba, Fakultet prirodnih nauka Univerziteta u Tirani, zatim imamo Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada kao jedinog partnera iz Srbije, a još imamo i 3 kompanije koje djeluju u oblasti obnovljivih izvora energije, to je firma Green Technology iz Grčke, zatim firma Solar Info Community iz Reminija iz Italije i posljednji partner firma je Energodata iz Hrvatske.
Predstavnik hrvatske firme Energodata, Domagoj Vidaković.
Naš zadatak je prije svega dati pogled industrije, pogled, što bi rekli, real biznisa, da sve ne ostane samo u učionici, nego da se pogled realnog biznisa i realnih potreba poduzeća u ovoj regiji kad se proizvode studenti uzmu u obzir. Mislim da smo na pravom tragu, naravno treba taj program još akreditirati, krenuti, ali mislim da je ovih 9 mjeseci koliko je išao program, ajmo reći, postavljeni su temelji. Evo.
Ovaj projekat koji je najvećim dijelom finansirala Evropska unija je jedinstven, univerzalan i drukčiji od drugih. Tako ga opisuje profesor Alagić.
Mi smo evo upravo završili kompletne kurikulume, kompletne nastavno naučne programe i trenutno je u toku proces akreditacije studijskog programa. Vodeći partner Univerzitetu Patras uradiće akreditaciju kod Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta Grčke, koja je članica EKAR-a. EKAR je zajednička asocijacija za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Europskoj uniji. Ostali partneri bi trebali sa svojim nacionalnim tijelima to regulisati, preuzeti na određen način tu akreditaciju. Ono što je veoma značajno, to je značajna suradnja sa poslovnom zajednicom. Znači, evo ja mogu s ponosom istaknuti da Internacionalni univerzitet u Sarajevu od svih 11 partnera ostvario najveći broj sporazuma o suradnji sa firmama, čak 10 i najmanje 5 je ostvario sporazuma o izvođenju praktične nastave.
Među njima je i firma CET Energy iz Sarajeva. Njen predstavnik je Sanjin Čekić.
Pored univerziteta i studenata,
postoji određeni broj kompanija koji tu učestvuju, gdje bi kompanije trebale da pokažu i da daju svoj doprinos i svoje iskustvo prema univerzitetima, i znači iskustvo iz realnog sektora, te da kako bi određeni broj studenata izvršio svoju praksu i upoznao se bolje sa zahtjevima tržišta i eventualno na kraju našao zaposlenje ukoliko to bude išlo u pravom smjeru.
Zajednički master program iz obnovljivih izvora energije studentima otvara vrata drugih univerziteta.
Prvi semestar će biti vjerojatno u Univerzitetu Patras, onda dva semestra idu specijalistička i zadnji semestar je takozvani internship, odnosno praktična obuka studenata u industriji izrada master teze. Znači ovo je jedan potpuno revolucionarni novi model, da tako kažem, za bosansko-hercegovačke prilike, da u studijskom programu koji traje 4 semestra, jedan semestar kompletan će biti praksa u industriji. Mi smo sada na početku nove kalendarske godine. Potrebno je provesti proceduru akreditacije studijskog programa među svih 8 univerziteta koji dolaze iz 6 država. To je proces koji traje i realno je očekivati da početak iduće školske godine 2024-2025. bude termin kada bi svi projektni partneri trebali biti spremni da se krene u realizaciju i izvođenje ovog studijskog programa.
Ponovo Domagoj Vidaković iz hrvatske firme Energodata.
Znači izvođenje master programa će ići u jednom strateškom projektu, još nisu detalji, ali mi svakako u tom dijelu mislimo davat, ako naravno dalje postoji interes univerziteta, i teme za završne radove i takozvane internshipe i prakse za studente. Prema tome ja mislim da je to tek početak. Naravno ne ovisi sve o nama, nešto ovisi o univerzitetima, nešto ovisi i o financiranju iz Europske unije, nešto ovisi i o akreditacijskim agencijama, jel, različite zemlje moraju ili europske akreditirati taj program, ali mi smo tu.
Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora jedno je od najvažnijih globalnih pitanja današnjice, podsjećaju poduzetnici Sanjin Čekić i Domagoj Vidaković.
Jednostavno, što vrijeme bude odmicalo, će sve više i više uzimati zamaha. Znači, to nisu samo solarne elektrane, to su sve obnovljivi izvori energije kompletno, i generalno govoreći o električnih vozila i ostalih elemenata tog energetskog ekosistema koji će, kako vrijeme bude odmicalo, sve više i više zaživljavati prema zelenoj tranziciji.
To će postati samo još značajnija tema od cijene energenata, nestašice energenata, šta zbog rusko-ukrajinskog rata, šta zbog drugih geopolitičkih stvari, cijeli, ajmo reći, region, znači Balkan ili šire ili kako god hoćete, jugoistočna Europa, treba se prvo, ako ćemo čisto ekonomski i geopolitički biti prije svega energetski nezavisni što je više moguće. Naravno, pošto osim eventualno BiH nešto svoje nafte i ugljena nemamo, ostalo nam je da se baziramo na ono što smo prirodno bogati, a to je i vjetar i sunce i geoterma u raznim krajevima. Prema tome, to je sad i ekonomski interes, da ne pričamo o svim drugim klimatskim promjenama koje su realne, koje utječu i dan danas od poplava, požara na naš život. Prema tome, to je čisto ekonomski isplativo, da ne pričamo o mandatima zaštite okoliša koje dolaze iz Europe.
Još jednom profesor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Ismar Alagić.
Ovaj projekat je izuzetno aktualan i on je adekvatan odgovor. Znači, kompletna planeta se pomjera sa fosilnih goriva kao obnovljivim izvorima energije. Bosna i Hercegovina je zasigurno mnogo daleko od ovih razvijenih država, ali ono što je veoma značajne aktivnosti su prisutne u našoj državi i određeni poslovni subjekti već značajno ulaze u aktivnosti projektovanja i izgradnje sistema za proizvodnju i distribuciju obnovljivih izvora energije, a kao logično pitanje nameće se raspoloživost kadrova koji bi mogli služiti tu vrstu djelatnosti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Na vratima Europe, a sama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!